nelegālais tirgus alumu vispār ir tuvu nulē. Šobrīd Latvija būtiski atbalsta savus mazos alus darītājus, gan piemērojot 50% atlaidi tiem alus darītājiem, kur ražo līdz 1 000 000 litriem gadā, kas ir lielākā daļa. Tur nav faktiski tikai 3 alus darītāji, tātad tie, kas ietilpst Cido grupā, Cēs alus grupā un Tērvets alus darītājā, visi pārējie saņem šo 50% atlaidu akcīzē, kas ir ļoti iespaidīga akcīzes atlaidu. Un tā būtība ir tāda, ka Latvijā pēc būtības no politikas veidotāji vēlās redzēt sabiedrību, kur mazāk lieto alkoholu kopumā, ieskaitot alu.